Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja nagu me näeme, ilm on mõõdukalt udune, aga selle ees pidavad minema soojaks ja kui võrrelda muude maailma aladega, siis meil läheb kõige paremini praegu soojaks, sest meil oli öösel päris jahe. Uudised, aga palun, maailma lõpp läheneb. Vaatasin mina uudiseid ja näen, et rahvusvaheliste segaduste ekspert Golden Bear loeb juba numbreid. G8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, F. 8, 7, 6, see viimane F tähega oli juba prognoos. Õhtuleht annab meile täis ärevust teada. Ukraina suursaadik Eestis. Putinit ei ole võimalik rahuldada. Lugesin seda pealkirja ja mõtlesin, vaene mees, pole midagi parat, aga siis vaatasin, et ka Ukraina suursaadik on mees. No jah, ei oska ma siin asjale läheneda, aga ilmselt need kaks Euroopasse küll ei sobi. Lisaks saame teada veel sealt samast õhtulehest, et Rõivase valitsus sai paika ja alustab võitlust viinakuradiga. Viimane aeg, sellepärast, et kui te paigas olete, siis peab kaineks ka saama. Analoogiliselt eilse mudase koera jalutusplatsi üle riigilise uudisega ilmus täna tasakaalustav uudis. Aastaid tüma ja porine olnud Tartu ristikheina lasteaia mänguväljak sai läinud suvel 79 000 eurot maksva kuivendussüsteemi. Juba sügisel selgus, et liigvesi ei taha mänguplatsilt ikkagi taanduda. Vaatasin seda uudist ja mõtlesin, nüüd on kurat lahti, sest selle uudise muuda müstiliseks ja uudseks see, et Tartus ei ole ju Savisaart. Tartus on Kruuse, kes hea inimesena suunas mudasse 79 000 eurot. Ja mitte essugi poolt kasu. Ilmselt on see Tallinnas toodud muda, võibolla koguni tasuta muda. Lasteaed igal juhul palub olukorra lahendamiseks ropka teele ülekäigu rada ja lamavaid politseinike. Tartu linna majanduse osakonna juht Rein Haak nentis, et liiklus on sel tänaval küllalt hõre, mis tähendab, et mingisugust ülekäigu rada ega politseinikud ei saa. Võimaldamaks helkurvestidega kasvatajail ning põnnidel ohutult üle tee parki minna. Ja no, see on ikka ka hea südamest, et nad ei upuks oma mänguväljaku mudasse. Ja ma arvan, et mänguväljaku mudasuse uurimiseks palgatakse riigihanke korras, no ilmselt briti teadlased. Sattus mulle kätte ka üks huvitav lugemine, Enn Haapsaare oma. Kuskilt tuli see nimi mulle kaugelt ka tuttav ette, aga mis siin pattus salata suhteliselt tume maa sellel teemal. Aga! Teemad, mida ta käsitleb, on huvitavad. Kahju, inimene on meie hulgast juba lahkunud ja noh, ikka natuke aega tagasi juba, mis panen mõtlema selle peale, et meil vanuse vahe oleks olnud nii 10 aastat, aga no tont temaga. Enn Haapsaar on kirjutanud niisuguse kena artikli nagu Vene super etnose relikt faas. Sõnad on muidugi jubedad, super, etnos, relikt. Ja faas, 4 niisukes sõna, mis võtavad ninast vere välja, kui need järjest lugeda, aga julge meenutada, et etnos on niisugune huvitav nähtus, mida võiks võib-olla võrrelda näiteks sellega, et meie elame selle saarekese peal, meil on oma kombed, meil on oma tavad, meil on oma harjumused, tähtpäevad ja isegi kui saare teises otsas räägitakse natuke teistmoodi keelt, pole sest midagi, kui ikka on vaja pidu panna või kuu poole ulguda, tuleme kokku ja teeme ära. See on siis rohkem nagu kultuuri ühisus või ühistuse etnose värk või noh, võib ju rääkida kultuuri... see ilus sõna oli tasand või väli või fenomen. No muidugi võib ju kasutada ka hirmsamaid sõnu nagu düspepsia, paradigma ja mis seal kõik olid, aga noh, sinna ma ei lähe, sellepärast, et see on mu jaoks džungel. Etnos on niisugune nähtus, mis, no jah, ta on kultuur, kombed, tavad, harjumused, aga ta võib olla piisikene, nagu perekond või hõim, ta võib olla hõimude liit, ta võib olla rahvas, ta võib olla ka rahvus. Ja vaat etnos on jälle niisugune asi, et kuna ajad muutuvad ja meie ühes nendega uued kombed, uued tuuled, uued suunad, uued investorid ja nii edasi. Siis vaat etnosed arenevad, muudavad oma vormi, rahvas võib kärrina mürinaga areneda rahvuseks, kes erinevust ei tea. Süveneb teatme teostesse raamatukogus, on niisugused kohad olemas veel. Aga fakt on see, et etnos ei ole midagi, mis on kivistunud ja seisab. No kuigi põhimõtteliselt jah, kivistunud etnos teatud aja seisab, siis hakkab tema murenema, pudenema ja lõpuks teeb tuulekene puh. Ja polegi etnos. No nagu näiteks see, mis ma ette lugesin, et F8, 7, 6, kuni tuleb pots ja kõik. Rahvuse puhul on muidugi väga tähtis asi enesemääratlus, aga etnose puhul on niimoodi, et etnoseks võivad siin nimetada ka teised. Ja igal juhul see Enn Haapsaare kirjatükk on vajalik, mõistetav, kuigi mõnele võib-olla raskelt, aga ikkagi mõistetav lugemine ja... No tõsi, muidugi see on kirjutatud juba 1999. aastal, aga see ei tee kirjatükki lahjemaks. Võib-olla mõned sündmused ei olnud sel ajal veel sündinud, mida oleks saanud ka käsitleda, aga on nagu on. Hüva, uurisin mina järgi ka, kes on Enn Haapsaar. Tuleb välja, et ta oli ajakirjanik ja harrastus ajaloolane, mida võiks... Nimetada ka kõige suuremaks kuriteoks ajaloo vastu akadeemilises seisukohast lähenedes, sest vaat harrastusajaloolane on see, kes otsib, uurib ja mõtleb ise. Aga ne mitte harrastusajaloolase, vaat see on nagu see kivinenud etnos, akadeemiline ja vägev. No tõsi, ta mureneb, tempora mutantur et nos mutamurin ilis, võib öelda ka akadeemilise ajalookäsitluse kohta, aga jah, harrastusajaloolased, tõsiste akadeemiliste ajaloolaste hulka, kes toodavad ajalugu kui toodet oma kvaliteedi märgiga, nemad ei sobi, see on masendav, no umbes nii suhtutakse. Aga jah, Enn Haapsaar on kirjutanud ka raamatu, mida muide on võimalik isegi, kui uskuda reklaami Apollost osta kuskil 8,5 euroga ja oli vist kirjastuses, vaata, et saab viiekaga kätte, aga ei ole mu mälu ka nii hea. Igal juhul otsige, Soome ugri saamine on... Raamatu pealkiri, kätte saate, seda on ka pealt 400 lehekülje vist või kui ma õigesti mäletan nüüd. Igal juhul jah, tasub lugeda nendel, kes tahavad saada natukene teissuguseid seisukohti, mitte võib-olla nii voolavas keeles, kui see võiks olla, aga siiski mõistetavalt ja selgelt. Selle raamatu tutvustuses öeldakse niimoodi. 10 aastat tagasi tekitas ise õppinud ajaloolane. No see tähendab, et ta ei ole allutatud dressuurile, ta on trikid ise omandanud. Taustalt filoloogia psühholoog N. Haapsaar, eluaastat siis 1943-2008, Eesti kutseliste ajaloolaste seas para ja tormi, oma ootamatust vaatenurgast esitatud kriitiliste ja intrigeerivate ideedega Venemaa ja Soome-Ugri rahvaste varasest ajaloost, Vene riikluse kujunemisest ja nii edasi. Vahemärkusena ütleksin, et vat, kui ta oleks saanud Eesti Vabariigi presidendiks nagu sai Lennart Meri, siis oleks ka tema teosele tükk maad rohkem tähelepanu pööratud, millega ma tolligi ei soovi kritiseerida, arvustada või halvustada Lennart Meri hõbevalget ja hõbevalgemat, mida ma ei tea vist, no ikka pealt 15 aasta kindlasti igal suvel loen lõigukese siit, lõigukese sealt ja võibolla see, jah, ongi see, mis teeb on natukene niimoodi imelikuks ja võibolla sobimatuks, no jah. Aga kirjutati siis veel selle raamatu kohta, et ehkki teda toetasid mitmed meie ajaloo teaduse korüfeed, tõrjus ajaloolaste tsunft autorjuudsed seisukohad asjasse süvenemata kõrvale. No see on see, mille kohta ma ütlen, et tema seisukohad lükati ümber kooris öeldud sõnadega, see ei ole nii. No igal juhul nõuti enne diskussiooni avamist nende põhjalikumat teoreetilist käsitlust, mis eesti keele tähendab, et moodustage komisjon, kui te tahate mõne asja seisma panna. Haapsaar muidugi tegeneski sellega terve 10 aastat ja tema töö põhiline kivi, pronksi ja rauaega käsitlev osa on siis raamatusse vormitud. See teos käsitleb, nagu tutvustuses on öeldud, ladusas, poleemilises laadis ja väga laial arheoloogilisel, keeleteaduslikul, etnoloogilisel, folkloorialasel, antropoloogilisel ja nii edasi taustal Soome-Ugri rahvaste päritolu, kujunemist, kultuurimõjusid, mütoloogiat ja mõtte maailma. Eks muidugi... Siin natukse aja pärast ma puudutan ka päritolu ja mütoloogiat ja nii edasi, aga põgusalt. See raamatus pöörab autor päris palju rõhku Indo-Iraani mõjutustele Soome-Ugri rahvaste keeltes ja kultuuris. Toetab tema ka Oskar Looritsa seisukohta, et nii iraanlase enesenimetus aarjalane kui sõna ori tulevad ühest ja samast tüvest ja nüüd tulevad jubedad järeldused. Seega võisid iraanlased olla idapoolsete soome-ugrilaste orjad. Ühtlasi olevat olnud iraanlased rahvas, kes nimetas soome-ugrilasi meesteks. No seal on see tüvi mar või mur, sõltuvalt aktsendist ja hääldusest. No võtame siin marilane, merjalane, murromlane, udmurt. See tähendab see marmurm, see kõik tähendab meest. Ja võibolla siit tuleb ka venekeelne sõna barmatuha, mis omakorda tuleb sõnast barmotsit. Ikka murmur käib mingisugune jorramine ja nii on. Iraanlased ise, nagu naispoolena, unustasid enda hakatuseks meheks defineerida, aga ilmselt see oli niisugune aeg, kus noh, sõlmiti abielusid, otsiti sõjalist tuge ja alles hiljem siis defineerisid iraanlased ennast Mis semantikaga etnosena? Vaadake ka võõrsõnastikust järele, mida tähendab semantika. Võibolla, jumal hoia, saate teada, mis see tähendab, olete teine inimene. Pärast poole, nagu ma ütlesin, ma loen ühe lõigu, õigemini ühe artikli Enn Haapsaarelt ette ja mõneti aitab see mõista ka praegust, imeliselt selget olukorda Ukrainas, kus me kõik teame, keda tuleb hukka mõista, sest me ise raadios ütlesime nii. Täna, nagu mõned võibolla veel ei tea, on 24. Jumada Altaani 1434 või 25. märts 2014, eks siis 23. Adar 5774 või 25. Urbegu 10227 või Juliuse päev number 2,456,741, mida on tervelt ühe võrra rohkem kui eile ja mis näitab, et meie valitsus on õigel kursil. Täna on ajalooline päev. Esimesel aastal enne meie aja arvamist või nagu öeldakse enne Kristust, et just nimelt täna sai Neitsi Maaria pühast vaimust käima peale. Niisugune daatum on ära märgitud tõsi, see on tinglik, sest inimese füsioloogilised eripärad, aga võibolla siin ei sobigi sellest rääkida. Ma jätan igaks juhuks tükk aega praegu siin ajas vahele ja tulen tõtsti 1342. aastasse, mil siis Liivimaa noorema riimkroonika järgi said selleks Maarja kuulutamise päevaks valmis Pihkvaga peetava sõja ajal ordumeister Burkhard von Treibleni soovitusel ehitatud aluksne ehk siis Marienburgi ordulinnus ja Vastseliina linnus Tartu piiskopkonna idapiiril. Näete, kui tähtis sõjaline initsiaator oli Neitsi Maarja. Muidugi on ka teised andmed, et Vastseliina linnus ehitati kuskil vahemikus 1346 kuni 1352, aga tont seda teab. Me teame ju lähiajalust mitmeid objekte, mis on nagu üle antud ja uhavad tööd teha, aga mida pole veel ehitama hakatud. Ja me teame neid ka nõukogude ajas kas või läbi õilsa ringvaate fitil ehk süütenöör ja loomulikult, kui me viskame pilgu Enefiti tehaste suunas, siis koduleheküljelt särab ja õitseb tuledes. Aga nagu Andres Raid käis uurimas, pole seal essugi. Küll aga läheb raha sinna kohe nagu musta auku, mis on väga hea ja võimaldab elektrihinda tõsta. 1868. aastal keelati Eestimaal teorendi nõudmine rendilepinguis sama aasta Jüri päevast alates. 1918. kuulutati Minskis välja Valgevene rahva vabariik. Ja 1935. aastal andis Adolf Hitler teada, et Nõukogude Liit ohustab rahu Euroopas. Vaat ei teagi, mida selle peale öelda, kas see oli nüüd õige või vale. Ükskõik. 1949. Algas märtsi küüditamine. Eestist viidi ära mõningatel andmetel, kui täpselt need on, kas on midagi selgunud, ma ei tea, 20,702 inimest. Protsentuaalselt jagunis siis nii, et 20,8% kõigest olid mehed. Ja peaaegu pooled ehk 49,4% naised. Ülejäänud pea 30% olid alaealised. Noh, oli niisugune sündmus ühest küljest. Me võime nutta ja halada ennast haletsedes, aga samas me võime ka tõestada, et ei see ega miski muu meid ei murra. Ja need, kes tulevad tagasi, tulevad nagu nii ja kes ei tule tagasi, ju neile meeldib teisiti, olgu siis idas või läänes. 1954. aasta Vastavalt Nikita Sergejevich Hruštšovi 23. veebruari kõnele, kus kutsuti muuhulgas uudismaid kasutusele võtma, asus Tallinnast Kasahstani poole teele esimene umbes 200 liikmeline rühm noori uudismaa harijaid. Igal aastal, kui see päev kätte jõuab, mõtlen ma, huvitav, kas Kasahstani poole asusid teele need, kes alles hiljuti Eestisse olid tulnud või tõepoolest eestlased ise? 1992. Nõukogude liidu või Venemaa, kuidas seda nüüd kutsuda, olukorda ülemineku aeg ja nii edasi, kosmonauti Sergei Krekaljovi tuli lausa nuusk piiritusega toibutada, kui ta 10-kuulise kosmoses viibimise järel tagasi maale saabudes sai teada, et Nõukogude liitu enam ei ole. No tõsi, eks vastu võeti ta vene keeles ja siis öeldi, et noh, jah, näed sa niimoodi. Ja vennike oli ikka igavesti vapustatud, võibolla vihane ka, et oleks tahtnud ka mürgilist osa võtta, aga tema saadetakse kuhugi orbiidile ja algõivad suured sündmused. 1994. aastal, just nimelt tänasel kuupäeval, panid jänkid plehku Somaliast, kangelaslikult. 1998. aasta USA president Bill Clinton tunnistas Rwandat külastades, et rahvusvaheline kogukond ei suutnud kaitsta Rwandalesi 1994. aasta genotsiidist, milles hukkus 500 000 inimest. Ma ei tea, kas ta ütles neile ka lohutuseks, aga selle eest me pidasime palju nõupidamisi, me korraldasime korjandusi, me viisime läbi head tegeva õhtusöögi või umbes niimoodi, ei tea, no 500 000 Rwanda. No. 1999. Lõuna-Aafrikas sai 64 punktist koosneva süüdistuse endine keemia- ja biorelvaprogrammi juht Walter Basson. Jah, kõlab kohe nagu, ei tea, waterpool või umbes nii, aga no jakene küll, mees tegi hoolega tööd, ajas oma asja ja korraga lollsiga ja süüdi. Võt, need on need karjääri tegemise ohud. Huvitav uudis tuleb Alaska kandis. Siin oli ju vahepeal, et Venema nõuab Alaskas ka rahvahääletust või ma ei tea mida ja üleminekut Venema koosseisu. No tont temaga, see on siiski äriliste lepingutega paika pandud, müüdud ala kõik. Aga Alaskas, Anchorage'i linnas toimunud jahimeeste esinduskogul, lepiti kokku, et jahti pidades ei tohi abiks võtta droone. No, tõdeti muidugi, et sellise aparaadi ostmine ei ole just igapäevane tegevus, aga tehnoloogia odavnedes võetakse kasutusele pidevalt uusi lahendusi ja $1000 saab juba täiesti arvestava videokaameraga pilti edastava drooni. Ja mitmetel juhtudel olevadki sealsetel jäägritel juba olnud tegemist lendavate aparaatide ja nende omanikega. Jah, ja nüüd siis kirutakse, vannutakse, jahimehed ja loomakaitsjad on selles suhtes ühel nõul, kuigi kui see sõda lõpeb, siis loomakaitsjad hüppavad jahimestele peale, aga noh, niisugune see poliitika juba on. Ja keelatud jahipidamisviiside hulka on arvestatud näiteks mürgid, lõhkeained ja nüüd loodetakse seadusandlust Alaskal muuta ja lisada sinna ka piloodita lennumasinad. Ma oletan, et järgmisel aastal üritatakse keelata jänese jahil tuumarelva kasutamist. Aga et täna tuleb juttu etnosest ja päritolust ja juurtest ja muust taolisest, siis esimese hooga võtaksin ette korraks ka Julia Tymošenko. Sest mõneti meenub mulle, ma ei taha öelda, ma ütlen seda nüüd antud olukorra kohta või viitan kellelegi meie õilsatest ja ustavatest, oh ei, ma lihtsalt siteerin ühte jänkid, kes ütles, kui keegi muutub korraga kurradi moodi isamaaliseks, siis selgub õige varsti, et tegelikult ta on reetur ja paras pasapeeter. Mina seda viisakamalt tõlkida ei osanud. Aga Julia Tymošenko, fanaatiline Ukraina patrioot. Verelt on ta pigem vene juudi päritolu. Tema vanaisa oli Abram Kapitelman, Kelmani poeg. Isa oli Vladimir Krigian, kes lasi pere juurest jalga, kui Julia vaesek oli 3-aastane. Tegeles temaga spordiga, võimlemisega, aga murdis kahjuks rangluu. Ta on pisikest kasvu koos kontsade ja no, võibolla isegi soengu otsaga, vaata, et 1,60 m annab välja, rohkem teda pole. Kuna ta elas venekeelses linnas ja tema pere oli ka venekeelne, siis ukraina keele omandas Julia Tymošenko alles täiskasvanud naisterahvana, kui ta siirdus poliitikasse, sest see vahend oli vajalik. Noh, võiks heita pilgu siin ka lõunanaabrite poole korraks, aga see on nende asi. Sügaval nõukogude ajal tegi Julia juba varakult korraliku partiid. Abielus 18-aastaselt Aleksandr Tymošenkoga, kes oli ka hea positsiooni peal, sellepärast, et selle Aleksandri isa kuulus kohaliku nomenklatuuri sügaval nõukogude ajal. Ja tänu sellele isale saadi igasugused litsentsid asjad paika ja tema abil siis avas Julia oma esimese äriprojekti, videosalongi. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, et 20 aastat tagasi meilgi olid nii videosalongid kui videolaenutamised, kus eriti hinnatud oli ikka, no konkreetse teemaga, lääne filmid. Võibolla ka kohalik. Money talks. Suurde poliitikasse, kui ta tuli ja kui ta alustas võitlust oligarhide vastu, siis oli ta rahva silmis ise ka oligarh, võimuahne karjerist ja tegelikult üks rikkamaid Ukrainas. Loomulikult tekitas see kerge niisuguse kraapimise, aga kuna tal oli raha, palkas ta stilisti, mis iga olukorra jaoks kujundas tema välimuse. Noh, lääneriikide esindajatega reeglina juuksed alla langemas, kohalikele kõnet pidades pühapaistes pärg ümber pea. Trenni tegi ta kõvasti, sellepärast, et vaat, noh, näiteks on niisugused alad nagu heliredelite harjutamine ükskõik mis pilli peal tundide viisi või, no näiteks nagu temal oli siin Julia Tymošenkol võimlemine, mis nõuavad igapäevast metoodilist tegutsemist või unusta ära. Ja avastas tema siis oma retoorika lihvimise käigus tänu publikule, et tema kõned lummavad kohe nagu, no nii ma ei tohi ju seda nime öelda, aga ma saan aru, et te mõistate vaikimisi, kellele ma vihjan. Tuli välja, et Julia Tymošenko on fantastiline oraator, ta võis peast rääkida paar tundi jutti ja eriti just rahvuslikel teemadel silmad põlesid, teksti pold vaja. Ja muidugi pidas ta kõnesid siis enda juhitud üle-ukrainalise ühenduse isamaa tribüünilt või Julia Tymošenko bloki konverentsidel. Et ta on selge loogika ja kõigega, siis ma laseksin eetrisse ka praegu ühe lekitatud telefonikõne, kus arutatakse olukorda ja kus ta otse sõnu ütleb, kellega mida teha tuleb. Kõne on noh, enam vähem mõistetav, minu arust on see vene keeles, nii et mõned saavad otse aru ja Nautigem siis, seda on 2 minutit ja anna jumal, kui 10 sekundit tuleb.
А ты это с этим Крымом, я тебе скажу, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Как раз сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. Я говорю ему, а как мы сейчас будем...
Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому в лоб.
Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я выступал на свободе слова. Я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну.
Послушай, ну это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем.
Я скажу тебе...
Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы, и они у меня Крым получили.
Ну, ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было, но что-то они только, знаешь, причем что самое обидное.
Я бы нашла, как замочить эти... И я надеюсь, знаешь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля.
Ну, я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что, это утром было совещание глав фракции, и потом я с Виктором говорю, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же изгои.
Блин, их расстреливать из атомного оружия.
Смотри, ну это я с тобой как бы не могу спорить. Потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом международном...
Мы идем в ГАЗ. Мы идем в ГАЗ, международный криминал.
Вот не палю сейчас политикаст, телгист и тагусест. Ja nüüd siis ka saate alguses lubatud teema juurde. Niisiis, Vene superetnose reliktfaas, nii nagu seda näeb Enn Haapsaar. Impeeriumi defineeritakse tavaliselt mingi suure ühe keskvõimu all oleva territooriumina. Kõige tähtsam integraator jääb nimetamata. Jakovenko peab impeeriumi integraatoriks ideed ja autori arvates on ta lõigus. Impeerium on ideokraatiline. Teokraatlik, marksistlik ja nii edasi suur riik. Nõustuda ei saa aga Jakovenko efekti taotlevalt esitatud arusaamaga. Keskaja lõpp Venemaal on oma ainulaadsuses dateeritav. 21. august 1991. Keskaeg Venemaal lõpeb alles siis, kui ta on jagunenud rahvusriikideks. See pole aga nähtavasti võimalik Vene õigeusu kirikut reformeerimata ja hilinenud renessansi puhanguta. Sisuliselt elas kogu Euraasia renessansi ajastu läbi 9.–15. sajandini. Liikumisest väljapoole jäid olulistest riikidest vaid Venemaa koos Balkani riikidega, ehk teisiti öeldes peaaegu kogu Ida-Euroopa ja Põhja-Aasia. Keskajast uusaega pääsemiseks tuleb eitada peale vulgaarmarksismiga Vene õigeusu kiriku praegust olemisvormi. Loobuda etnogeneetilistest legendidest, ja anda eluõigus ehedale tõigatruule ajalootunnetusele. Keskaegne impeerium integreeris endasse palju erinevaid etnoseid ja lähtus mingist maailmareligioonist. Kristlus ja islam toitusid formaalsele ehitusele vaatamata valikuliselt antiikaja kõrgkultuurist, kus juures eriline side antiikkultuuriga taastati renessaansi ajastul. Põhja-Euraasia rahvastel, germaanlastel, slaavlastel, baltidel ja soome-ugrilastel puudus oma vanast ajast pärit kirjalik kõrgkultuur, kuid tänu Rooma impeeriumi ja Araabia kalifaadi ekspansioonile hõlvati maailma telkkultuuriga need rahvad. Ladina, kreeka või araabia keele vahendusel võisid impeeriumi haritlased ja ametnikud tutvuda antiikkultuuri algetega. Normaal impeeriumide osa rahvaste kultuuritaseme ühtlustamisel on raske üle hinnata. Kreeka ja ladina keel ühendasid tervikuks enamiku Lääne-Euroopa maid, nende hulgas ka Ungari, kus ladina keel oli riigi keeleks 19. sajandini. Araabia keel levis Gibraltarist Hiina piirini ja sanskrit liitis ühte India rahvad. Nii või teisiti jäi telkkultuurist kõrvale slaavlased ja nende mõju alla langenud maad, kus riigikeeleks oli kultuuripärandita slaavi keel. Keskaja impeerium oli põhimõtteliselt lõpmatu. Religioosse impeeriumi asetamine lõplikesse piiridesse tähendanuks universaalse idee vaidlustamist, sest kesk- ja vanaaja inimese jaoks oli impeerium jumala peegeldus maises topoloogias. Tsükkel sisaldas reeglina kolm etappi. Esialgu haaras jumalik tõde endasse mingi ühe passionaarsest puhangust ergastunud rahva. Väljavalitu täitus ideega ja asus jumaliku õigusega koos oma piiridega laiendama tõe impeeriumi. Jutumärkides egoistlike huvisid varjati üldinimlike ideaalidega. Teisel etapil ületas impeeriumi loov etnos rahvuspiirid ja sai impeeriumi haaratud rahvaste siht etnoseks. Kolmandal etapil pöördus assimilatsiooni vektor 180 kraadi võrra ja monoimpeeriumi ilmusid taas etnosed. Algas lahti rahvustumise protsess. Rahvad, kes veel eile paistsid olevat lahustunud imperialistliku ühtsusesse, astusid taas justkui olematusest nähtavale. Inimestele tuli meelde nende emakeel ja kultuur. Mingil ajal kasvas võidetute assimilatsioon ümber võitjate lahustumiseks võidetute merre. Viimasel arenguastmel jätkab metropolimpeeriumi loonud rahva realiseerimata tupikmudelit ja kompromiteerib selle lõplikult rahvusriikide silmis. impeeriumi idee küljes rippuvad inimesed püüavad aga säilitada magusaid mälestusi möödunud suurusest, kuid paraku ei vii tühjad unistused millenigi ja Jakovenko kirjutab õigesti. Vaid lahti ütlemine impeeriumist annab metropoli etnosele ellujäämise perspektiivi. Praegune Venemaa asub juba pikemat aega ristteel, kust võib reaalselt edasi liikuda mitut moodi. Sõltuvalt arengujätkust määrab Venemaa oma superetnosele õnnetu või suhteliselt õnneliku saatuse. Varasemate põlvkondade patud lunastavad just kui praegused ja järgnevad põlvkonnad. Aga kuidas tekkis Vene riik? Vene kristliku superetnose aluseks võetud slaavi idee sündis 9. sajandil Moraavias, kaugel tulevasest rakenduskohast, kui see oli juba ristitud, kuid jumalateenistusi peeti ladina või kreeka keeles. Slaavi rahvas ei mõistnud neid keeli. Ja Rostislav, Kotsel ja Sviatopolk pöördusid Bütsantsi keisrikoja poole palvega saata Moraaviasse slaavikeelse jumalasõna õpetajad. Keisri ja filosoofide valik langes Kirillosele ja Metoodiusele, kes oskasid peale kreeka ka slaavi, ladina, heebrea ja araabia keelt. Vennad koostasid erilise slaavi tähestiku ja tõlkisid lühikese ajaga kreeka keelest slaavi keelde rohkesti kristlikku kirjandust. Kuid olemasolevaist kreeka tekstidest moodustas valik loomulikult vaid piisakese. Pärast algülesande lahendamist naases Kirillos Bütsantsi ja siirdus peagi Bulgaariasse missioni tööle. Metoodiosest sai Moraavia esimene piiskop. Katoliku kiriku vaimulikud ei olnud rahul slaavi keele arvamisega pühakeelte hulka ja pahandasid. Peale juutide, kreeklaste ja ladinlaste ei tohi ühelgi rahval olla oma tähestikusest. Pilatus kirjutas issanda risti alla kirja nendes keeltes. Rooma paavst toetas esialgu slaavi kiriku rajamise ideed, las kõik rahvad ülistavad ainujumalat emakeeltes. Kirillose ja Metoodiose järgi pidi sama tee seisma ees nähtavasti teistelgi rahvastel. Kolme keelega piirdudes nõrgestaksime jumalat ja jätaksime pimedaiks ja kurtideks teised rahvad ning hõimud. Uus kirik ei täitnud nende testamenti ja levitas kristlust slaavi keele vahendusel. Slaavi kiriku ekspansiooni läände peatas peagi Rooma paavst. Pärast Metoodiuse surma 885. aastal saadeti slaavi vaimulikud Moraaviast välja. Ja tšehid, slovakid, poolakad siirdusid Rooma ladina kultuurisfääri. Metoodiuse õpilased võttis aga vastu Bulgaaria vürst Boris. Ja Bulgaarias loodigi esimene slaavi õigeusu kirik. Ennatlik oleks järeldada, et slaavlased ise püstitasid slaavi idee. Elasid just Bulgaarias koos slaavlastega türgi dialekti kõnelenud bulgaarlased. Näib, et just nemad kasutasid relvana ära slaavi keelele osaks langenud pühakeele staatuse. Bulgaarlased lõid impeeriumi, kuid assimileerusid võidetute hulka juba impeeriumi arengu esimesel etapil. Etterutates võib sama väita Riuriku dünastia kohta, kes kõneles esialgu vene, russi keelena põhjagermaani keelt. Esimene nihe slaavistumise suunas leidis aset Igori ja Olga ajal, kes panid oma lastele slaavikeelsed nimed ajal, mil vene saadikud kantsid veel germaani, keldi ja teiste rahvaste nimesid. Dokumentaalselt on tõestatud, et slaavi idee formuleeriti esimest korda Bulgaarias, kus pandi alus legendile. Slaavi keel sobib kõige enam kristluse ülemaailmseks levitamiseks ja ta asub kreeka ning ladina keelest kõrgemal. Slaavi tähestik kuulutati pühaks, sest selle olid loonud pühad mehed. Ladina ja kreeka tähestiku halvustati, sest selle lõid paganlikud antiikkultuuri inimesed. Slaavi keele pühaduse väljanäitamiseks loodi eriline aabitsa palve ja ikoonide lähedusse riputati üles glagolitsa tähti. Kreeka ja ladinakeelseid kristlasi nimetati nende paganliku kultuuripärandi tõttu nii mõnigi kord paganaiks. Enda kultuuritus kuulutati pühaduseks. Bulgaaria esimene kuningriik oli slaavi kiriku impeerium ja Simeon Suur 893-927. Aastani võistles pütsantsiga ülem võimu pärast Ida-Euroopas. Nimetades end saariks ning kõigi bulgaarlaste ja kreeklaste isevalitsejaks, väljendas ta üle maailmse impeeriumi loomise plaani. Tolleaegne Bulgaaria sõdis selle nimel ligi 100 aastat pütsantsiga ja saavutas õiguse asuda oma saadikutega pütsantsi keisrikoja pidulikel vastuvõttudel Rooma riigi saadikuist eespool. Bulgaarlased said lõpuks pütsantsilt siiski hävitavalt lüüa ja arvati pütsantsi koosseisu. Seega osales slaavi idee põhjalaskmisel ka pütsantsi keiser. Slaavi kirik säilitas esialgu autonoomsuse ja slaavi kristluse ekspansioon itta ja põhja jätkus. Kiriku epitsenter paiknes lääne ja lõuna slaavlaste juurest ümber idaslaavlaste juurde Kiievisse. Ametliku versiooni järgi võttis vanavene ristiusu vastu vahetult pütsantsist. Tegelikult näib õigus olevat neil, kes arvavad, et Vladimiri valitsemise ajal allus vene kirik otse Bulgaaria patriarhile. Järjest enam autoriteeti juurde võitvas Joakimi kroonikas on öeldud, et Vladimir võitis bulgaarlasi ja võttis koos oma poegade ning kogu rahvaga ristiusu vastu Bulgaaria keisrilt Simeonilt, kes saatis ta juurde kiriku hierarhe ja kristliku kirjandust. Alles seejärel taotles Vladimir ametlikult Konstantinoopolilt metropoliiti, kuna selleks osutus Joakimi versiooni järgi, see muide sisaldub ka mõnes Nestori kroonika redaktsioonis, bulgaarlane Mihail. Võib oletada, et Konstantinoopolis surusid slaavlased keisrile ja patriarhile peale oma tahte. Mihail saabus Venemaale koos 4 piiskopi ja paljude slaavi hierarhide, diakonite ja kirikulauljatega. Konstantinoopoli patriarhi otse alluvusse mindi üle alles pärast Bulgaaria langemist Jaroslav Targa ajal, kuid jumala teenistusi peeti jätkuvalt Lõuna-Venes slaavi keeles ja kirikukirjandus imporditi kuni 17. sajandini põhiliselt Bulgaariast. Seega võiks vana Venet nimetada õigusega teiseks Bulgaariaks. Vana Vene põhjaosas, kus elasid veel 9. ja 10. sajandi esimesel poolel, autoriteetsete arheoloogide uurimistulemuste põhjal ainult mitte slaavlased, pruugiti kirikukeelena esialgu siiski ka merja ja kreeka keelt. Ajaloolikate põhjal on teada, et Rostovimaa piiskop Leonti, kelle merjalased hukkasid 1070. aastal, oskas peale kreeka keele hästi ka merja ja vene keelt. Tkatšenko on põhjalikult uurinud suurvene dialekte Moskva lähistel ning mujal ja oletanud, et muistsel merjamaal peeti esialgu jutlusi merja keeles ja mõned kohalikud usuterminid lubavad arvata, et kristlike tekste tõlgiti merja keelde otse kreeka keelest. Klassikalise Venemaa ja vene superetnose loomine seostub muistse merjamaaga. Eeldused Moskva ümber uue impeeriumi rajamiseks lõi nii mongolite kui ka kreeklastega hästi läbi saanud metropoliit Aleksei 1354-1378 aastani, kes muretses Konstantinoopoli patriarhilt loa viia metropoliiditool Kiievist ametlikult üle Vladimirisse. Kuna Aleksei elas ise alaliselt Moskvas, sai Moskva juba tollal faktiliselt metropoliks ja suurvenelasi nimetatigi esialgu moskoviitideks. Merja ülikud olid juba varem liitunud slaavi ning vene ülikonnaga, kuhu esialgu kuulusid põhiliselt germaani dialekti kõnelenud venelased, russid, laadoga vepslased ja slaavlastest poljaanid. Toimunu tähendas vana vene rahva hargnemist suur, väike ja valge venelasteks. Superetnuse ideed jäid neist realiseerima üksnes suurvenelased, moskoviidid, kes olid paljude uurijate arvates füüsise poolest põhiliselt merjalased, muuromlased, mešeralased, vjatid ja kriivid. Slaavlased eraldusid neist väikevenelaste ja hiljem ukrainlaste nime all ja valgevenelaste füüsise põhiosa moodustas siiski Balti genofond. Seega kaotas sügavamate kultuurijuurte taas slaavi kirik teel läänest itta ja põhja kõik slaavi rahvad, kuid juurdus kindlalt mitte slaavi keskkonda endisel soome-ugri ja Balti territooriumil. Kuni slaavi kiriku iseseisvumiseni käitusid vene vürstid ja kirik suhteliselt ajastupäraselt. Novgorodi maal arenesid just vanavene ajal etnosteks kaarjalased, isurid, vadjalased ja vepslased. Kroonikate andmeil tulid näiteks 1270. aastal Novgorodi selle õigusi kaitsma omaette subjektidena pihkvalased, laadogalased, kaarjalased, isurid ja vadjalased ning sobimatuks tunnistatud vürst oli sunnitud oma kohalt lahkuma. Kaarjalased, isurid ja vadjalased olid sel ajal teel oma kultuuri õitsengule. Kõik nad olid superetnosena venelased, kui tavalise etnosena jagunesid slaavlasteks, vadjalasteks, kaarjalasteks ja nii edasi. Kuigi slaavi keel võis olla kiriku ja riigi keel, olid nähtavasti slaavlasedki kooslust arvestades kakskeelsed. Paljud uurijad väidavad, et just 14. sajandil tungis soome-ugri kultuur ka Permi suunast Novgorodi linna. Karjala pärituluga bojaari valiti riikiloov tegevus ulatus isegi Novgorodist lõuna poole Porhovisse, mille ümber ehitati tornidega kivimüür. Kivist kindlusteni arenesid selleks ajaks vähesed põhjavene linnad. Võib isegi oletada, et 14. sajandil jõudis Novgorodi maa impeeriumilaadse moodustisena korraks arengu kolmandasse perioodi, kui baasetnosed olid assimileerimas oma sihtetnost, slaavikeelseid venelasi. Kuna Novgorod koosnes mitme uurija arvates vepsa keelt kõnelenud lüüdi, nerja keelt kõnelenud nereva ja slaavi keelt kõnelnud slavno linnaosas, tuleb välja, et südamik ei suutnud sajandite vältel assimileerida perifeerias elavaid baasetnoseid ja algatasid vastassuunas toimiva assimilatsiooniprotsessi. Ida-Euroopa etnoste arengutaset Lääne-Euroopa 14-15. Sajandi rahvaste arengutasemega võrreldes võib öelda, et tasemete erinevus ei olnudki nii suur. Ka Lääne-Euroopas polnud rahvusriigid veel valmis. Ladina superetnose lagunemine toimus pikka mööda ja uued rahvad alles leidsid end. Inglismaal sulasid 14. sajandil ühte anglosaksid ja normannid. Ja 1362. aastal kõlas esimest korda inglise parlamendis ja kohtus senise prantsuse keele asemel inglise keel. Prantsusmaal kutsus Jean d'Arc prantslasi üles ühtsusele ja moodustus ühtne prantsuse keel. Itaaliat olid samal perioodil kultuuriliselt loomas Dante ja Petrarca ning tekkis üld itaalia keel, mis erines oluliselt ladina riigikeelest. Ida-Euroopas oli rahvusriikides sama kaugel Perm oma usu ja riigikeelega. Kahjuks peatus Novgorodi maa suhteliselt normaalne areng pärast Moskva invasiooni 15. sajandi lõpus. Bütsantsi lagunemine 15. sajandi keskpaigas avas moskoviitidele impeeriumi loomise väljavaated. Pihkva kloostri iguumen väljendas kirjas tsaarile uut perspektiivi järgmiste sõnadega. See kolmas Rooma, püha ja apostlik, särab sinu võimsa valitsemise all üle kogu maailma eredamalt kui päike. Kaks Roomat on langenud, kuid kolmas püsib ja neljandat ei tule iialgi. Vaimulik andis tsaarile jumaliku rolli. Tsaar on maa peal kristlaste ainus keiser ja apostliku kiriku juht. Impeeriumi projekti mõtles nähtavasti välja juba metropoliit Aleksei. Kiriku iseseisvudes asuti seda realiseerima, uus Vene impeeriumi üles ehitama. Religioossetele pretensioonidele järgnesid peagi territoriaalsed nõudmised Venemaa teistele osadele. Kogu Rjuriku dünastia valdused kuulugu Moskva vürsti dünastiale, sest slaavi kiriku epitsenter on ümber paiknenud Moskvasse ja sealsed vürstid olevat monomahhide vahetud õigusjärglased. 14. sajandi metropoliidi Aleksei projekti praeguse Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksei teise projektiga võrreldes tunduvad need olevat kurvastavalt sarnased. Enne kui Moskva vürst nimetas end tsaariks ja kogu Venemaa suurvürstiks, oli ilmalikule võimule tee rajanud kogu Venemaa metropoliit. Venemaa kiriklik ühendamine toimus mõned sajandid enne poliitilist ühendamist. Me ei tea veel, kas Aleksei teise ettenägemisvõime on võrreldav metropoliit Aleksei omaga, kuid pidades end peale Venemaa ka Ukraina ja Eesti õigeusu kiriku patriarhiks, realiseerib ta oma kuulsa eelkäija impeeriumi loomise projekti. Dmitri Lihatšovi vaimustas Aleksei haruldane ettenägelikus võime. Meil pole põhjust vaimustust jagada, sest keskaegse impeeriumi rajamine uusajal röövis mõjualustelt maadelt võimaluse areneda sünkroonselt Lääne-Euroopa rahvastega. Lääne-Euroopa maili järgi pidanuks uusaja künnisele jõudnud etnosest kujunema oma kultuuriga rahvusriigid. Ida-Euroopas katkestas normaalse arengu Moskva võim. Suur Perm oligi 14.–15. sajandil juba rahvusriik, mille eesotsas oli kohalik vürst ristinimega Mihhail. Pärast Bütsantsi langemist ja Novgorodi lõpliku alistumise eel arvati aga suur Permi maad Moskva-Vene koosseisu ning kohalikud vürstid muudeti Moskva vasallideks. Peagi asendati vürst Mihhail Moskvas saadetud valitsejaga ja kadus isegi autonoomia illusioon. Nagu öeldud, oli Novgorodi maa jõudmas uute arengu võimaluste juurde, normaalse arengu peatamiseks, rahvusriikide tekke ära hoidmiseks, konfiskeeris Ivan III kogu Novgorodi maa bojaaride varanduse ja küüditas nad Moskvasse või hävitas füüsiliselt. Asemele toodi väike bojaarid Moskvast. 100 aastat hiljem korraldas lõplikud tapatalgud samas Ivan IV. Äärmuslike meetmete tulemusena pöördus assimilatsioonivektor taas 180 kraadi võrra ja Ilmenimaal hakkas välja kujunema ükskeelne suurvene superetnos. Alles 16. sajandil. Mida peaks teadma suheldes Venemaaga? Kui üksikisikul jääb mõni arengufaas läbimata, annab puue kogu elu tunda, kui tegemata jäetud mingil muul moel edaspidi ei kompenseerita. Venemaal ja Balkanimaadel jäi läbimata renessaans. Lihatšov ütles, eelrenessaans ei läinud üle renessaansiks, sest hukkusid linnkommuunid Novgorod ja Pihkva ning võitlus ketserlike vooludega osutus ametlikule kirikule jõukohaseks. Lääne-Euroopa elas renessaansi üle 14.–16. sajandini. Gruusia 12.–13. sajandil, Kesk-Aasia, Iraan ja Loode-India 9.–12. sajandini ja Hiina 8.–15. sajandini. Renessansi Lääne-Euroopas käivitas Itaalia. Sama roll oli reserveeritud Ida-Euroopas Kreekale, kuid ta langes koos Bütsantsiga. Kui Venemaa oleks olnud Bütsantsi õigusjärglane, jätkanuks ta pooleli jäänud arenguprotsesse. Seda ei juhtunud, sest Venemaa püüdis olla teine Bulgaaria ja slaavistada kogu maailma. Memorandumis Eesti Apostelliku õigeusu kiriku küsimustes 1996. aastal andiski Konstantinoopoli patriarhaat delikaatselt märku, et nii nagu oikumeeniline patriarhaat käitus kunagi Vene õigeusu kiriku suhtes, peaks see toimima Eesti Apostelliku õigeusu kirikuga. Moskval on aeg käituda samal viisil, lubades oikumeenilisele patriarhaadile vabadust realiseerida oma õigust, et taas luua Eesti Apostellik õigeusu kirik. Kristlikud superetnosed olid omased keskajale. Moskoviidid võtsid uus Vene impeeriumi loomise ette nonsensina uusaja künnisele jõudes ja surusid Ida-Euroopa ja Põhja-Aasia sajandeiks keskaega. Vene õigeusu osa superetnose sünteesimisel kujutas endale õigesti ette juba Konstantin Kavelin, kes tõdes, et õigeuskliku, kes pole päritolult venelane, peetakse ikkagi venelaseks, kuid venelast, kes pole õigeusklik, venelaseks ei loeta. Venelase poeg ei olnud venelane, kui ta kuulus mingisse muusse usku. Järelikult ei ole venelus rahvus. Kavelinis sõltumata kirjutas selle sajandi algul Tartu Ülikooli vadja tudeng Dim Tsvetkov. olukord on läinud nii kaugele, et venelase ja õigeuskliku mõisted on sünonüümsed. Sageli vastatakse küsimusele, kas sa oled õigeusklik? Jah, muidugi, ma olen venelane. Ei emakirikega kristlik traditsioon üldse anna vene õigeusu kirikule õigust ainukeelsusele ega takistada uute rahvuskirikute tekkimist. Kuigi slaavi keelt kõneleval venelasel on raske endale tunnistada, ei kuuluda praegu ühegi rahvuse koosseisu. Vene rahvas tekib alles pärast impeeriumi jagunemist koos Ersa, Moksa, Sürja, Mari, Tatari ja teiste rahvustega. Kõik päris slaavi rahvad, ukrainlased, poolakad ja teised, esinemad ajalooareenil juba ammust aega rahvustena. Nõukogude Liidu lagundamine oli ettevalmistatud kogu senise arenguga, kuid lääne juhtivad riigitegelased ja sovetoloogid ei tajunud ega taju Venemaa probleeme adekvaatselt. Carnegie Fondi Venemaa ja Euroopa osakonna viitsepresident Šestanovič on ausalt tunnistanud, et Nõukogude Liidu lagunemine oli kõigile ootamatu. Ei leidunud ühtegi lääne silmapaistvat poliitikud, kes oleks kas või kordki väitnud, et vastaspool jaguneb tükkideks. Venelased ise armastavad meelde tuletada, et kui Nõukogude Liit siiski lagunes, ei suhtunud USA president juhtunusse pooldavalt. Pole kahtlust, et külm sõda võinuks lõppeda ka Nõukogude Liidu lagunemiseta, märkis autor. Soovimatud lapsed, uued rahvusriigid, valmistasid ülemaailmse poliitika kujundajatele peavalu, kuid nad otsustati alles jätta. Millised ka olid Nõukogude Liidu lagunemise põhjused, ei saa tekkinud riikide rahu, stabiilsust ja õigusi löögi alla panemata juhtunut vaidlustada. Tegelikult arenes Venema lagunemise suunas juba pikemat aega. Venelaste osakaal Nõukogude impeeriumis vähenes juba 1989. aastaks poole lähedale. Ja kahanes nende maine ja rahvused olid saavutanud ülekaalu. Aasta 1678 baas etnosi ehk rahvusi 40,2%, sihtetnost ehk venelasi 59,8%. 1782. aastal baasetnosi 44,9%, venelasi 55,1%. 1959. aastal baasetnosi 54,6%, venelasi 45,4%. 1989 väike jõngsatus baasetnosi 50,8%. Ja sihtetnost ehk venelasi 49,2%. Impeeriumi eesmärk lahustada sihtetnoses baasrahvad osutus üle jõu käivaks. 80. aastail leidis aset mitu rahvuspinnal puhkenud rahutust lõunapoolsetes liidu- ja autonoomsetes vabariikides. Ajavahemikus 1984 kuni 1986 registreeriti Põhja-Osseetias üle 100 intsidendi. Vene keele õpetajaid jäi russofoobia süvenemise tõttu alles vaid 300 ringis. Nõukogude kultuuriruumis moodustus superetniline nõukogude rahvas, kuid Vaid üks osa elanikkonnast sulas valutult uude ühtsusse. Teisele osale tähendas assimileerumine tragöödiat. Neid masendas rahvustunde kaotus ja nõukogude kultuuritus. Nimetatud protsessid nõrgestasid järjekindlalt Nõukogude Liidu vene elanikkonda ja muutsid ta koosseisu. Kui aastatel 1959 kuni 1969 elas venelasi väljaspool Venemaad 31% ja aastatel 1970 kuni 78 kõiges 12%, siis Nõukogude Liidu lagunemisele vahetult eelnenud ajavahemikul vähenes nende arv 6% peale. Kõige enam kahanes venelaste hulk Kesk-Aasias ja Armeenias, mida ei suutnud tasakaalustada ka nende jätkuv väljaränne Ukrainasse, Moldovasse, Baltikumi. Kesk-Aasiast rännati välja nähtavasti mitmel põhjusel. Esiteks töötas see piirkond kahjumiga ja nõudis lisaressursse. Teiseks sisaldas sealne eluolu venelastele ebameeldivaid rahvustraditsioone. Kolmandaks võis välimuse põhjal peaaegu alati venelase ära tunda. Viidatud protsessid iseloomustavad impeeriumi kolmandat perioodi. Kui siht etnose arvukuse kasv baas etnoste arvel lakkab ja assimilatsioonivektor muudab suunda. Venelasi tabas apaatia, kuna eliit ei väljendanud enam ta huve. Impeerium taandus sel ajal kõigil rinnetel, perifeerias. Kukkusid küljes satelliidid Varssavi pakti maad. Pealinnas pidasid balli lõuna rahvad, mustad siis. Oma identiteeti säilitavate niinimetatud mustade tung Venemaal ja eriti Moskvasse lämmatas suurvenelasi ja kuna võimud ei suuda demokraatlikes tingimustes invasiooni peatada, kutsub situatsioon esile omaalgatusliku vastutegevuse. Neil löökrühmadel on ühised huvid metropoli kaitsva linnapeaga, kes püüab mustade asumist Moskvasse tõkestada administratiivsete meetmetega. Venelastega ühteaegu lahkusid liiduvabariikidest välja arvatud Baltikumist ka põhielanikud. Moldavlaste arvukus Vene Föderatsioonis suurenes ajavahemikus 1979 kuni 89 69%, oma vabariigis vaid 10,5%. Grusiinide ja armeenlaste hulk suurenes 46%. Koduvabariikides vastavalt 10,3 ja 13,2. Sama seaduspärasus avaldus aserite, usbekkide, turkmeenide, kirgiiside ja tajikide juures. Venemaal ei ole nad lahustunud venelaste hulka. Venemaa ei suuda neid assimileerida. Alanud oli vene superetnose lahti rahvustumise protsess. Absoluutset ülekaalu endise sihtetnose üle ei olnud baasetnosed 1989. aastaks veel saavutanud. Suhe oli 49,2 ja 50,8. Kuid järjest enam tahavad venelased vähemalt oma lapsi siduda mingi rahvuse, näiteks ära unustatud vanaema või vanaisa rahvusega. Nõukogude Liidu lagunemise aegne Venemaa vastandus koos teiste liiduvabariikidega lühikest aega Gorbatšovi unitaarriigi keskusele. Mitmed Vene riigitegelased pidasid tollal impeeriumi häbiväärseks. Vastupidi oma hilisematele seisukohtadele, ütles kunagine kaitseminister Gratšov veel aastal 1994. Oleks ebaõige anda Venemaale erilised tingimused või nõuda endile erilist kohta päikese all. Tollal oli keskaeg Venemaal tõepoolest korraks lõppenud. Peagi muutus taas kõik, sest nii lääne suurriigid kui ka endised liiduvabariigid kohtlesid teda jätkuvalt impeeriumina. Esimesed tunnustavalt, teised mõnigi kord end upitada püüdes üleolevalt. Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust ja kaalus Eestilt ära võetud alade tagastamist. Järgneda võinuks suveräänsete riikide dialoog vastastikust huvi pakkuvates küsimustes. Eesti ei olnud valmis Venemaaga horisontaalselt suhtlema ega ka ära kasutama ÜRO ja USA senati toetust nõudmaks Vene impeeriumi vägede tingimusteta välja saatmist. Lennart Meri avaldus Saksamaal ja Andres Tarandi oma Soomes väljendasid valmisolekut jätta Vene reservofitserid Eestisse ja anda annekteeritud alad Kirde ja Kagu-Eestis Venemaale. Tekkis skisofreeniline olukord, kus ühepoolseid järeleandmisi saatis kirglaselt sõjakas retoorika. Venemaad koheldi demonstratiivselt vaenlasena. Ja läbirääkimistel tehtud äraandmisi esitleti oma rahvale endiselt oluliste võitudena. Mõnemad pooled olid justkui võidukad, sest Venema mängis Eestiga kabet Eesti Venemaaga nuppude äraandmist vedelat. Õigupoolest ei tohiks Venemaad milleski süüdistada. Rahvusvaheline nõudmisvõimeline üldsus tahtis näha Venemaas impeeriumi ja Venemaa võttis pakutud rolli vastu. Sotsiaalne tellimus on esitatud Vene õigeusu kirikule ja selle kõrgvaimulikud teavad oma osa impeeriumi taastamisel. Solnitšnogorski peapiiskop Sergi ütles, võttes ära õigeusu konteksti, ei jää järele ka Venemaad, isegi mitte selle mõtet. Algtõdede hulka kuulub teinegi ütlus. Venemaa muutudes tavaliseks Kesk-Euroopa riigiks lakkavad olemast ka venelased, püha Venemaa ajaloo järglased. Sankt-Peterburgi ja Laadoga metropoliit peab vajalikuks formuleerida püha Venemaa taastamiseks kõigile arusaadav ilmavaade, mis annab Vene rahvale uue jõu, elutaht ja usu võiduks vaenlase üle. Kes on need vaenlased? Kas lähisvälismaal elavad rahvusriikide kodanikud, kelle vastu tuleb võidelda kaasmaalaste õnne nimel? Venemaa ei ole veel päriselt asunud järjekordse impeeriumi ülesehitamise perspektiivitule teele. Püütakse järele proovida, kas Vene superetnose genereerimist lähivälismaal on võimalik taas käivitada. Selle nimel jäeti Eestisse oma sõjaväelased ja soovitakse allutada Eesti õigeusu kirik Moskva ning kogu Venemaa patriarhile. Kaasmaalastele erilisi inimõigusi nõutades taotleb Venemaa neile tegelikult superetnose erilisi õigusi ja mainet. Impeeriumi taasloomise projekt on peidetud tagataskusse, nagu metropoliit Aleksseil enne vajalike tingimuste tekkimist. Projekti kohaselt peab Vene impeerium olema kontsentriline. Keskel asub tuuma ja tõmbekeskusena pühamast püham Moskva. Paraku kipuvad mainet ohustama nii nimetatud mustad. Ümber paiknevad tähtsuse järjekorras Vene Föderatsioon, Lähi- ja Keskvälismaa, endised liiduvabariigid ja Varssavi pakti maad. Kuna Lähi-Välismaa venelased on ühtlasi Vene Föderatsiooni kodanikud, peavad aborigeenid neid eriliselt austama ja armastama. Kui nad seda ei tee, saagu nad rahvusvaheliste organisatsioonide käest Venema esitusel venelaste inimõiguste rikkumise pärast karistada. Kui Venemaasse suhtutakse heatahtliku objektiivsusega, asub ta varem kui muidu ajastupärasele arengu teele. Seni on Venemaad asjakohaselt abistanud vähesed. Konstantinoopoli patriarh Bartolomeos ütles välja, et natsionalismist tulenevalt seavad venelased end teiste rahvaste, ukrainlased, eestlased, suhtes peamiseks, ülimaks. Peale Konstantinoopoli on Venema teed impeeriumilt tavalise riigi suunas kergendanud Tšetšeenia. Eesti andis kahjuks 1994. aastal olulise panuse Venemaa liikumiseks impeeriumi suunas. ÜRO ja USA senati toetust eirates ja teiste poliitiliste jõudude survel loobuti taotlemas täielikku suveräänsust. Eesti valitsused on andnud kõik võimaliku. Kuid küsides lõpuks pitsati jalgirjaga tehingut, tsükli lõpetamiseks, nõudis impeerium sisuliselt niisuguse seaduse vastuvõtmist, mis paneb eestlased venelasi austama ja armastama. Eesti valitsus ei olnud suuteline seda tagama ja tehingu vormistamine lükati edasi. Kui eestlased annavad lõpuks vaikiva nõusoleku, on täitunud varalahkunud andeka vene etnoloogi Ivanovi ettekuulutus. Vähem passionaarsed etnosed võtsid Moskva riigis Moskva. See on venelaste suhtes allutatud asendi. Selles objektiivses protsessis pole erandiks ka eestlased. Saksa passionaarsuse limiit on eestlastel ammendatud. Passionaarsuse dopingut võivad nad saada ainult venelastelt ning saavadki, makstes selle eest venestumisega. Head eeskuju probleemi lahendamiseks pakub Bütsantsi minevik. Bütsantsi, Kreeka ja Roomagi, Ladina, superetnosed on vene superetnose mõttekaaslased. Kaks esimest kadusid õigel ajal koos keskajaga. Kolmas on relikt nähtusena alles ja tekitab kogu maailmale oma olemasoluga probleeme. Bütsantsi filosoof Platon tuletas varakult kreeklastele meelde, et helleenide kodumaaks ei ole kogu impeerium. Metoshites tõdes, impeerium on muutunud mitte ainult pagana rahvaste naerualuseks, vaid teda põlgavad ka need kristlikud riigid, kes ootasid veel eile temalt korraldusi. Filosofei pidanud imperiumi lõppu katastroofiks, sest see oli saabumas ajaloolise paratamatusena. Rooma impeerium kestis 876 aastat. Teine Rooma ehk Bütsants 1058 aastat. End kolmandaks Roomaks kuulutanud Venemaa on kristliku impeeriumiga 1007 ja koos paganliku etapiga 1135 aastat vana. Ideoloogia varrast on vahetatud mitmel korral. Põhja-Germaani soome-ugri paganlus aastatel 862 kuni 980. Slaavi-Balti paganlus 980 kuni 988. Bulgaariast toodud slaavi kristlus 988 kuni 1018. Bütsantsist Bulgaaria kaudu lähtuv oikumeeniline kristlus 1018 kuni 1448. Slaavikeelne oikumeeniliste pretensioonidega Vene õigekusk 1448 kuni 1917. Marksism, leninism 1917 kuni 1991. Oikumeeniliste pretensioonidega Vene õigeusk taas alates 1991. aastast. Pretensioonide tõestuseks on kas või Euroopa õigeusu assamblee juhi ajakirjanduse andmetel kommunisti ja ateisti Viktor Zorkaltsevi postulaat. Me arvame tõepoolest, et Vene õigeusu kirik domineerib kaasaegses maailmas. Ka ajalooliselt kujunes nii välja, et õigeusu keskus asub Moskvas. Kokkuvõttes tuleb veel kord rõhutada järgmisi asjaolusid. Kinnitus, et Venemaa võttis ristiusu vastu Bütsantsist, ei ole täpne. Venemaa võttis ristiusu vastu Bulgaariast ja slaavi kristlus erineb oma natsionalismiga funktsionaalselt Bütsantsi oikumeenilisest kristlusest. Alates 15. sajandist Moskva ümber rajatav impeerium on eelkõige teine Bulgaaria ja alles seejärel osalt ka kolmas Rooma. Katoliku ja õigeusu kirik tõrjusid slaavi superetnost rajada tahtva kiriku välja peaaegu kõigist slaavi maadest, kuid lõpuks kinnitas see kanna merjalaste maale ja on assimileerinud peaaegu kogu Ida-Euroopa ning Põhja-Aasia heal arengujärjel olnud rahva. Euroopa Liidu ja NATO laiendamine seostub iidsete geopoliitiliste probleemidega. Kui Kesk- ja Ida-Euroopa jagati teatud ringkondades ära 1994. aastal, siis on plaane osaliselt muudetud, kuid põhiliselt on nad jõus. Slaavimaades levinud russofoobia põhjuseks on soovimatus näha slaavi ideed Vene superetnose relvana. Slaavimaad ise ei ole seda ideed eksploateerinud vähemalt 15. sajandi keskpaigast alates. Vastupidi lääne juhtpoliitikute ja analüütikute kinnitusele oli Nõukogude Liidu osadeks liigendumine seaduspärane nähtus. Seaduspäraseks ja paratamatuks osutub nähtavasti ka paljurahvuselise Venemaa liigendumine osadeks. Ta võib olla ära jäänud renessansi lävel. Jääb üle veel kord korrata Jakovenko mõtet. vaid lahti ütlemine traditsioonilisest impeeriumist annab metropoli etnosele alles jäämise perspektiivi. Teisiti öeldes peaks Vene õigeusu kirik enese reformima ja soodustama impeeriumi jagunemist rahvusriikideks. See oleks ühtlasi nii Kirillose kui Metoodiuse kui ka Permi Stefani testamendi täitmine, naasmine eheda ajaloo juurde. Renessaans. Saade on salvestatud 2014. aastal.